Campus FM jippreżenta
Darbtejn isiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba isiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Darbtejn insiru tfal. Sensiela li matula qegħdin inwasslulkom it-tifkiriet b'mod letterarju ta' it-tfulija ta' diversi kittieba Maltin u Awċin. Waqt illi fl-ewwel numru ta' programmi ta' din is-sensiela ħarisna lejn it-tfulija ta' George Peresso permezz tal-kitbit tiegħu. Bħalissa qegħdin inħarsu lejn it-tfulija ta' Trevor Zara, b'siltiet maħudin mill-autobiografija tiegħu illi jisima' Il-ġenn li jżomm nifsikti. Autobiografija kif għadna ta' Trevor Zara. Intant, inkomplu b'aktar kwadretti mislutin minn din l-autobiografija. Fit-tfuliti kien għatem midrawa li l-subjien meħajruhom isiru qassisin. Ommi kienet tgħidli li din kienet l-akbar grazzja lill-mulej jista' jagħti lili u lill-familja kollha. Dakinhar li ordnaw qassis, kienet kompli tgħidli ommi. Jien nitla l-artal, ninżel arkub tejja quddiemek u mbus lek idejk midlukin bil-balzmu. Bejn biex ma niddiżappuntax lill-ommi. U bejn għax dana il-limelight kien joġobni, kont bdejt ngħid li nixtieq insir qassis. Wara li għamilt il-preċett, ommi rridtni nibda ngħin il-quddiesa, forsi bħala apprentistat. U għalhekk bdiet tibatni għand waħda mara sejċ kien jisima, biex tgħallimni il-quddiesa bil-Latin. Meta tgħallimt il-quddiesa kollha, li mittera tal-limta fi żmien rekord, għax niftakar l-ommi tgħid li dil-mara kienet qaltilha qatt ma kelli tifel li tgħallimha daqshekk malajr. Allura ommi stennietni se nibda mmur ngħin il-quddiesa mill-għada stess. Imma jiena twerwirt. Taħsew illi il-kliem kont nafu kollu. Imma ma kontx naf meta rrid indawwar il-missall min-naħa l-oħra. U jekk kontx nifilħu? Meta rrid nixħitlu l-imbit u l-ilma fil-kalċi? Meta rrid naħsillu jdejħ? Meta npoġġi għal-kub tejja n-naħa tal-lemin u n-naħa tax-xelluk? Meta inċempel is-sanktus? U mit 1000 ċerimonja oħra li fajnejja kont narhom ikkumplikati aktar minn dawk tal-qassis. U issa dak ikun hemm tifel ieħor. U jgħallimhomlok. Kienet tgħidli ommi. Imma jien ma rridx noħroġ fuq l-artal u naqgħad ċajt. Allura bdejt nuża moħħi u wara ninvinta l-iskużi biex niskarta. Dejjem skuża ġdida li tinħass 100% innoċenti. Jekk il-kliem bil-Latin kont tgħallimtu fi żmien rekord, b'rekord akbar irnexxieli niskappa dil-battikata. U qatt ma int u d-disa waħda f'omri kollu. Biex il-ħajra għas-saċerdozju ma tmutlix fix-xejn. Missieri kien ramali knisja żgħira wara l-bib tal-bejt. Fil-fatt, din il-knisja kien ħadima għal hija, René. Imma dan middera ma damx wis jilabbija u kien juża biss meta tmutlu xi fenka tal-Indi. Kien ipoġġiha ġo kaxxa tal-kartun, iqiegħda ġo nofs il-knisja, u flimkien ma' oħti Joyce niċċelebraw quddiesa preżente katavere. Għamil żmien konta sew neħu gost nilab bil-knisja, nżejjer l-artal bil-ġiżi, nar mal-vari, u nixtri l-karċijiet u l-lampiri taċ-ċomp mingħand wieġi l-oqdi. U din bqajt inħobb nilab biha anke meta tlaqna mid-dar ta' triq San Piu 10 u morna fid-dar tal-pjazza. Imma dan il-lob bil-knisja ma kellux jaqsam xejn mal-vokazzjoni saċerdotali. Ix-xewqa li nsir qassis jekk qatt kienet hemm mietet qasir il-omur. Dawk li jaħsbu li itqan il lejn is-sess oppost jibda mal-adolosċenza sejrin imqarqin bil-kbir. Niftakar sewwa li meta kont imur li skola tas-sorijiet kien hemm tifla bajnija ċelesti li kien ikollha xara kollu nokli twal. Meta s-soru kienet ġelna mpoġġu rasna fuq il-bang biex norqdu, kont intawa lon ilejn din it-tifla u ngħid f'qalbi man kienet ħdejja fil-bank, kieku żgur nipprova imbusa waqt li tkun rieqda. Kif qatt setgħu jippretenduni li nsir qassis. Iżda l-aktar passatempi għal-qalbi kienu it-penġija u l-lob bil-kaxxi tal-kartuni. It-tziju l-pittur, Giuseppe Caruana, li għalissa għadni ma' eċċejn dwaru, kien dejjem jiskanta bit-penġijiet li kont nagħmel. U meta nisma' lilu jfaħħar li xogħlijiet tiegħi, kont inħossni qed ninqata' mill-art. Ommi kienet dejjem tgħid, lil dan qatt iħlapes u karta u tista' tinsieħ. Niftakarni inħobb ninxteħet impinġi żaqqi mal-art, għax fuq il-madum lix it-pinġija kont inħoss se tiġi aħjar. Kaxxa labsijiet tal-kulur u coloring book kienu għalija l-isbaħ rigal. It-pinġija tiegħi kienet tgħaddi minn fażijiet differenti. Daqqa jagħtini impinġi d-djar, daqqa n-nani, u daqqa s-soldati Rumani. Darba kien tani li nibda mpinġi l-kurċifissi. Kont nimlihom b'xita ta' dmija u feriti, imma ma naħsibx li kien jirnexxieli nisboq lil Mel Gibson. Kont inħobb nagħmel ukoll l-urzieted bil-kaxxi tal-kartun. Kont nagħmilhom bit-twieqi u li bin jinfetħu b'xi tara ċtiela minn barra u jwassal sas-setaħ bil-orfa u ċinta tal-bejt. Imbagħad nisboħħom u mpinġilhom il-ġebel filata filata. Kont nimmaġinhom tajbin għal presepju. Meta kelli 7 snin, kont webbilt li nieħu sehem fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Dik is-sena kienu se jintroduċu iż-żimarri l-vjola li għadhom jintużaw sal-lum. Dawk ta' qabel jidhirli li kienu kannella u kien għadda żmienhom. Ommi u missieri kienu marru jkellmu lill-prokuratur u dan staqsihom jekk kienux lesti jħitu li żimarra ġdida. U ħabta u sabta sibt ruħi fil-purċissjoni. L-ewwel darba li lbist ħassejt nimwerwer. Tgħid x'kien se jiġri? Fejn se jpoġġuni? Se ngħejja? Se nwassal sa tmiem? X'se jagħtuni nżomm fidi? Din tal-aħħar kienet l-aktar kwestjoni importanti. Kont ili li xħittajn ejja fuq dak is-sellum ċkejken illi kien jimxi quddiem il-vara l-kbira? Jew il-lanzetta u l-isponza ta' pariġġu? Tgħid, jirnexxieli nerfa' xi wieħed minnhom. F'dik l-ewwel sena li lbist, konna morna għal-funzjoni ta' l-adorazzjoni ta' salib fil-kappella tal-Istitut Ġesù Nazzarenu ta' Sindku. Għax hemmhekk il-funzjoni kienet tispiċċa malajr u b'hekk ikollhom ċans joħduni il-Knisja bil-kwiet. U hekk ġara. Kif spiċċat il-funzjoni, tlaqna lejn il-Knisja. Liebes u lest biżi marra b'kollox. Hemmhekk, missieri, mar ikellem lil Xorobulu, raġel magħruf maż-żejtun kollu, li mid-dera dik il-ħabta kien inkarigat mill-purċissjoni. U dan tani inżomm platt. Jekk niftakar sewwa, kien hemm fuq u l-imsiemer u d-dadi. Qalli dawn għal quddiem il-vara l-kbira biex toqgħod tesma' l-banda hi. Tal-anqas, ma kontx se nkun il-bot wisq mis-sellun u l-lanzetta. Naħseb illi qatt f'ħajti ma ħassejtni hekk gburi daqs dik is-sena. Għaddej mit-traqat taż-żejtun, perswas li ħadd mhu qed jagħti każ il-vara l-kbira jew il-banda jew il-bandalori. Konċert li kulħadd kien ħsibu biss f'dak it-tfajjel daqs nitfa li qed iġor platt ikbar minnu u li anke meta jgħaddi meħdejn il-qraba u l-ħbieb jibqa' serju u solenni mingħajr l-ebda ħjiel tad-bissima. Tonnu jrid jgħidilhom minn tobx tindunaw li dan mhux kien iċċajt. U meta xi ħadd kien offri li ftit karamelli tal-ħarrub, kont skandalizzajt ruħi. Kif qatt jista' jkun li personaġġ hekk importanti fil-purċissjoni jgħaddi mit-triqat igarra mill-karamelli? Dak sagrileġġ. Imma ma domx tmand baħt illi il-purċissjoni kienet twila wis aktar mill-immaġinajt. Is-suspettajt illi konna se nduru Malta kollha. Sa ma wsalna raħal tisfel dak il-platt ħassejtu jiżen ratlejn. Meta wsalna fejn santanċ kien sar wiżna. U ma domx ma ħassejt dejja jibbiesu subajja jiksħu u jnemlu u bdejt nibża li qatt aktar mhux se nkun nista' niftaħhom u li dak il-ħali platt bl-imsiemer u d-dadi kien se jibqa' marbut ma' jdejja għall-omri kollu. U saqajja xejn anqas, nimxu u nieqfu. Nimxu u nieqfu. Qatt ma ħassejġu fija xewqa kbira li niġri ġirja b'kemm alla tani saħħa. Iżda meta sa fl-aħħar il-proċessjoni waslet il-pjazza u tħallal knisja u hemm sibt il-missieri jistennieni fis-sagristija, tgħidx kemm labta tal-buli u ftaħart illi kont għadni frisk daqs ħassa u li għalkemm daqsxejn ta' tifel ta' seba' snin kont kapaċi nirreżisti għal dawk is-sigħat kollha, daqs ir-reffija tal-vari. Domt nieħu sehem fil-proċessjoni għal seba' snin sħaħ. Id-daqq tal-marċi funebri, iż-żarżir tat-trombi quddiem ir-Redentur, iċ-ċekċika tal-katina mal-kolonna tal-marbut, it-ħaxwix taż-żebbuċ tal-ort, it-tnejjid tat-talb wara d-duluri, ir-ritmu tat-tamburu l-flejguta, kollha għandhom rabta ma' tfuliti daqset ritratti f'album. Ma nafx inix qed naġibha żejjed, imma minn ġieli ħasem fil-purċissjoni żgur jifhem. Xurrit nejt. Meta laqt l-14 sena kien ġie mill-Amerika it-tziju Joe, l-armel ta' tzija Grace, biex iqgħod tal-ej tmana. U għalhekk kien dehr li kien aktar xi raq inqgħad ta' jum il-ġimgħa kbira miegħu milli mar purċissjoni. Ma nafx iż-żimarra lil min konna tajnija, post ieħor u tifel ieħor ta' seba' snin. Imma ir-raġuni propja ma kien ġdin. Kont bdejt nitfarfar. U s-sena ta' qabel kont innutajt li waqt illi jiena inqatt ta' 5 sigħat indur mar-raħal bi platt il-fidi, sħabi kienu jqattaw dan l-istess ħin jiġru wara xi tfajla. Il-purċissjoni kont inħobba, imma il-prijoritajiet tiegħi kienu issa bdew jinbidlu. U dak kien it-tmiem tar-relazzjoni diretta tiegħi mal-purċissjoni. Imma it-tifkirijiet l-ebda tfajla ma serqithom li. U bil-ħaq, is-sellun u l-lanzetta bqajt merfajthom qatt. Fl-1955, il-każin tal-banda Zejtun inawgura it-teatru Pandora, teatru kbir u modern, bil-gallerija u l-botteġin u palk daqsiex. Teatru illi kien iħabbata ma' Savoy u l-Embassy, u ma' kemm teatru oħra kienu. Bdew jagħmlu il-films kuljum, mhux l-ewwel darba li missieri kien joħodna naraw xi wieħed anki fost il-ġimgħa. Qatt ma ninsa meta ġie il-film Marcellino Pane e Vino, film li kien ħareġ lil kulħadd minn ġodaru, l-istess bħalma snin wara għamel The Sound of Music u it-Titanic. Kienu saru rappreżentazzjonijiet apposta għas-sorijiet u l-patrijiet u tfal tal-istituti. Tant kienu marru nies jarawh li fil-Pandora kellhom iżidu s-siġġijiet fil-kuritur. Omm missieri kienu ħadu wkoll l-nanna ma' nanni u l-izzija nena biex jarawh. Imbagħad kien hemm The Vagabond King. Konna ilna x-xhur nisimgħu dwar dan it-tenur Malti kbir illi kien irnexxielu jasal fejn l-ebda Malti qatt ma wasal u li kien se jkun film star bħal Mario Lanza. Oħti Joyce kienet iffissata fuqu. Fit-Times kienu spiss iġibu aħbarijiet dwaru fiex kien wasal il-ġbitt tal-film u x'kien qed iseħħ wara l-kwinti. Għalhekk, meta sa fl-aħħar The Vagabond King wasal il-Pandora, iż-żejtun kollu kien ġie mobilizzat. Niftakar li kienet ġitta raħmana Marija taż-Żuż, li normalment ma tantx kienet dilettanta tal-films. Intfew id-dwal, bdew it-trailers, u bċieċ l-oħra li kienu juru qabel il-film, iżda f'salt wieħed dlam ċappa. Għajjat, tisfir, tfih ta' kart juqxur tal-karawet, imma kollu ta' xejn. Wara ftit ġew jafżawna li kien mar id-dawl taż-żejtun kollu u l-irħula tal-qrib. Tawna bilja ġdid lura biex inkunu nistgħu niġu naraw il-film darba oħra. Għadni nisma l-Marija taż-Żuż tgħidilna b'nofs daħqa.
Ara jien ukoll, qatt ma mmur nara film, u għax darba tħajjart niġi, kelli nġibilkom din l-isfortuna kollha.
Imma l-aktar għall-qalbi kien it-teatrin. Missieri kien fil-kumitat tal-Banda Żejtun, u għalhekk, ftit wara l-ftuħ tat-Teatru Pandora, missieri inħatar bħala stage manager. Xogħlu kien li kull meta tkun ġejja xi kumpanija biex tirrappreżenta programm, jara xi jkunu jeħtieġu f'dawk li huma props u xenarju. Jarene li dik il-ħabta kien għaljef ma' Tziju Joe, kien pinġilhom set ta' tlieta jew erba' xejn kbar, illi kienu jużawhom tista' tgħid għal kollox. Iż-żewġ kumpaniji li kienu jiġu regolarment fil-Pandora kienu The Stage Commandos ta' Charles Clouse u l-kumpanija ta' Father Bourne. Darb'oħra jidhir li kienet ġiet il-kumpanija ta' Tedesco. Ommi kienet tinħall meta jiġu ta' Father Bourne. Dawn kienu jippreżentaw żewġ reċti, l-ewwel dram serju bħal l-asfur li m'għandniex aktar, li x'aktarx kien jbikki lil kulħadd. Imbagħad ikun hemm intervall u warajh jippreżentaw farsa brillanti. Ommi kienet dejjem tiskanta kif dawk l-istess atturi li jkunu bikkewk fid-dram tal-bidu kien jirnexxielhom jaqsmuk bid-daħq fil-farsa. F'din il-kumpanija nisa ma kinux jieħdu sem. Iżda l-ġuventur bl-irtokk u l-parrokka kienu jkunu ta' bilħaq konvinċenti. Wara dram, Father Bourne indejjem jitla fuq il-palk jagħmel kelmtejn. Niftakru jgħid bil-lajma tipika tiegħu. U issa, wara li qabbiżnilkom dema, nittama li rna xxilna inqabżukom oħra bid-daħq. Fil-Pandora rajna it-tieċ ta' Carmena Abdilla, id-dramm li kien ġera ma' Malta kollha, li fost atturi oħra kellu lil Nosy Ghirlando fil-parti prinċipali, Johnny Catania, Armando Urso, Fred Underwood, Lori Bellizzi u naturalment Charles Clouse innifsu. Darba, qabel ma bdiet il-farsa, missieri kien laqani ma' Charles Clouse. Niftakarna taħt il-palk tal-Pandora, Charles Clouse libes qmis ħamra iċ-ċangjata qisha tal-Cowboys u huwa u jagħmel il-makeup, missieri ġel ninkantalu waħda mill-makkjetti li kont ktibt, illi kienet titkanta fuq The Yellow Rose of Texas. Charles Clouse kien qalli, issa xi darba intellak tkanta fuq il-palk. Kull meta missier kien jgħidilna li ġejjin l-Stage Commandos, kon dejjem nittama li Charles Clouse itella ninkanta magħhom. Darba kienu ġew jagħmlu id-dram ta' Santa Rita. Il-missieri kienu qalulu biex jippreparalhom kurċifiss kbir sabiex minn ġo fih tidher xierġa x-xewka dritt għal ġomoħ Santa Rita. Missieri kien talab lil René biex ipinġjulhom imma dan mid-dera kien baqa' jittratieni sal-aħħar. Missieri beda jitlef sabru u waqt li kienu qed jarmaw il-palk qalli murajt lil-Hook jiġi issa ħalli jpenġilna dak il-kurċifiss. Jina, mort inwassal ir-risposta imma René ma ridx jaf. Qalli, mur għajdlu, mela jien Rubens biex noqgħod impinġi l-kurċifiss tiegħu. Jienu sejjer lura il-każin kont bdejt ngħidġu qalbi. Jekk jgħidu lili impinġiulhom, jien naf kif impinġi kurċifiss. Sa fl-aħħar René aċċetta, ma nafx eżattament x'kienet l-oġġezzjoni tiegħu. U għadni nara u d-dimajnija l-kurċifiss li kien pinġilhom bil-karbonella, kbir daqs bniedem, brasu baxxuta, u xaru niezla u d-dimwiċċu, isu xi xogħol ispirat minn dali. Dak il-qari, iwasalna fi tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela darbtejn isiru tfal. Illum komplejna nwasslulkom xenetti tifkiriet mill-ħajja ta' Trevor Zara mit-tfulija tiegħu. Tifkiriet miġburin fil-ktieb autobiografiku Il-ġenn illi jżomm nifsikti. Ġimgħa dieħla nkomplu nwasslulkom aktar kwadretti minn din it-tfulija ta' Trevor Zara. U sadakinar jiena Anton Farrugia fismi u fisem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmelo Grek fisimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa aktar slim.
Għadkom kemm smajtu
darbtejn insiru tfal.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia. Thank you.